Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դասեր են քաղել 2008 թվականի վրաց ռուսական պատերազմից, հայտարարում է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հայկական ուժերը շփման գծում բացառապես պատասխան կրակ են բացում պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը մեկնաբանում է հայ-ադրբեջանական սահմանագծին ստեղծված լարված իրավիճակը։ Հանրապետական կուսակցությունը կարող է հաղթել թե հերթական և թե հարտահերթ ընտրություններում, հայտարարում է իշխող կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներից Դավիթ Շահնազարյանն այս պահին երկխոսության շուրջ քննարկումներ է անցկացնում Գյումրիում։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի շուրջ 2008 թվականի օգոստոսյան իրադարձությունները լուրջ դաս էին Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին, Ռաշա Թուդեյ և Արաջին Կովկասյան հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում։ Ավելի լավ է վարել անվերջ բանակցություններ այն մասին, թե ինչ ճակատագիր է սպասում Լեռնային Ղարաբաղին, կլինի արդյոք այնտեղ երբևէ հանրաքվե, ինչպես մենք պատրաստենք խաղաղ պայմանագիրը և այլ անկան անցկացնել այդ 5 պատերազմական օրը, չէ՞ որ եթե մեր վրաց գործընկերը փոքրինչ ավելի խելացի լիներ, հնարավոր է մենք նույն կերպ կհանդիպեինք Սոչիում, Կազանում էլի ինչ-որտեղ, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օգոստոսի 9-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Սոչի, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով, տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական էջը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները վերջին անգամ հանդիպել էին հունիսի 24-ին նախագահների Եռակողմ բանակցությունների շրջանակներում, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքները միացնող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարությունը կավարտվի 2012 թվականին, հայտարել է Վրաստանի ենթակառուցվածքների և տարածաշրջանային զարգացման նախարար Ռամազ Նիկոլաշվիլին։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը վրաց նախարարը հավելել է, որ հաջորդ տարի կավարտվի նաև Ախալքալակում երկաթուղային կայարանի շինարարությունը։ Լիբիայի ապստամբների տարածած տեղեկատվության համաձայն Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի 8-ային հարվածների հետևանքով սպանվել է երկրի նախագահ Մուամար Կադաֆիի կրտսեր որդին Համիս Կադաֆին, ով Լիբիայի բանակի հատուկ ուժերի 32-րդ բրիգադի հրամանատարներ, սպանվել են Կադաֆիի զորքի ևս 30 զինվորներ։ Վաշինգտոնը մտադիր է էլ ավելի խստացնել ճնշումները պաշտոնական Դամասկոսի վրա, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը։ Քլինտոնի խոսքով Սիրիայում մարտի սկիզբից հակակառավարական ցույցերի ընթացքում զոհված ավելի քան 2000 անձանց մահվան պատասխանատվությունը կրում է նախագահ Բաշար Ասադը։ Վաշինգտոնը կարծում է, որ Ասադը կորցրել է իր ազգի վստահությունը, հավելել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն առաջին անգամ Կազանյան տապալված հանդիպումից հետո անձամբ է անդրադառնում Ղարաբաղյան հակամարտությանը, սակայն բավական անսովոր համատեքստում վրացական և ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա որոշակի համեմատություններ է անցկացրել Հարավային Կովկասի սառեցված հակամարտությունների միջև, լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուս-ֆրանսական կարճատև պատերազմը լուրջ դաս էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։
Вы знаете, вот когда это произошло, оба руководителя и президент Алиев и президент Сарксян побывали здесь же в Сочи. Они, знаете, мне что сказали? Говорят, плохо, конечно, все это произошло. Для Кавказа, конечно, это тяжелая вещь. Я говорю, очень плохо.
Երբ այդ հնգորյա պատերազմը տեղի ունեցավ, երկու երկրների ղեկավարները, թե Իլհամ Ալիևը և թե Սերժ Սարգսյանը, այստեղ Սոչիում էին, նրանք գիտեք ինչ ասացին. Ո՞տ է, որ այդ պատերազմը եղավ, Կովկասի համար սա ծանր բան էր, սակայն մեզ համար սա որոշակի դաս էր.
То лучше вести бесконечные переговоры о том, какова судьба Нагорного Карабаха, значит, будет ли там референдум когда-то, как нам готовить мирный договор, чем провести вот эти 5 военных дней.
Ավելի լավ է անվերջ բանակցել Ղարաբաղի ապագայի համար, Ղարաբաղի մանցկացվելի քանրաքվեի համար, նախապատրաստել խաղաղության պայմանագիրը, քան անցկացնել պատերազմական 5 օր։ Սա նրանց համար լուրջ դաս է, ընդգծեց Ռուսաստանի նախագահ Էխո Մոսկվա Ռաշա Թուդեյ եվրացական Կովկասյան առաջին հերոս Դալի քարատվամիջոցների լրագրողների հարցերին պատասխանելիս. Եթե Սահակաշվիլին մի քիչ ավելի խելոք լիներ, հնարավոր է, որ մենք այստեղ հանդիպեինք Սոչիում կամ Կազանում, փորձենք փողզիչումային տարբերակ գտնել երբեմն ընդհանուր երկրի հատվածների միջև։ Դա կլիներ քաղաքական պրոցես։ Մեդվեդևը թեև ասաց, որ պարզ չէ, թե ինչով կավարտվեին այդ բանակցությունները, բայց չէր բացառել, որ այդ բանակցությունների ընթացքում մի որոշում կարող էր գտնվել, օրինակ կոնֆեդերացիայի մասին որոշում։ Փոխարենը Սահակաշվիլին կռվել է և պարակտել իր երկիրը, հենց սա է մնալու մարդկանց հիշողության մեջ, սա է կարևորը, նշել է Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, նույն այս հարցազրույցի ժամանակ Մեդվեդևը ասել էր նաև, որ եթե Վրաստանը հանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի անդամակցության համար արգելքը, կարող են վերականգնվել ռուս-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Ավելին, հնարավոր է, որ նաև ապագայում դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնվեն։ Սակայն Մեդվեդևը նաև ընդգծել է, որ Մոսկվան այսօր այդ կազմակերպությանն անդամակցելու համար համաձայն չէ փոխել ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, ի նկատի ունենալով հարավային Օսիան և Աբխազիան։
Ու չնայած Մոսկվայի և արևմտյան մի շարք մայրաքաղաքներից նախազգուշացումներ են հնչում, իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ միայն հուլիս ամսին, ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալների, ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 1100 անգամ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայկական կողմը միշտ պատասխան կրակ է բացում, Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։
Հայերը անհրաժեշտության դեպքում լինում են դեպքեր, երբ ուղղակի անհրաժեշտ է միջամտել ու պատասխան գործողությունների դիմել, այլապես հակառակորդի միակողմանի ակտիվությունը կարող է ունենալ անցանկալի հետևանքներ։
Շարունակելով, Կարապետյանը նշում է, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները դատապարտված են, քանի որ հայկական զինված ուժերը ամբողջովին տիրապետում են իրավիճակին, անհրաժեշտության դեպքում համարժեք գործողություններով չեզոքացնելով վտանգը։
Ադրբեջանական կողմը հրադադար ռեժիմը ամենօրյա խախտելով փորձում է հայկական կողմի սադրանքների մեջ ներքաշել, ինչպես նաև ամենայն հավանականությամբ իր զինվորների մոտ բարձրացնել բարոյական մթնոլորտը։
Հայկական կողմը շարունակում է հայտարարել, որ ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ակտիվանում են գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ։
Հայկական որոշ բնակավայրեր գտնվում են հակառակորդի զինվաճուժից որոշակի հեռավորության վրա, որը նրանց հնարավորություն է տալիս կրակ բացել քաղաքացիական անձնացությամբ, հատկապես գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարողների նկատմամբ։ Սակայն հակառակորդի որոշակի բնակավայրեր ևս հայկական զինվաճուժերի դիրքերի նկատմամբ ունեն այնպիսի դասավորվածություն, որը մեզ հնարավորություն է տալիս պարտադրողի դիրքերում լինել։ Հետևապես մենք փորձում ենք ուժերի որոշակի հավասարակշռությամբ զսպել հակառակորդին։
Նա նշում է, որ այս տարի ադրբեջանական կողմը հուլիսին 370 անգամ օգտագործել է դիպուկահար զինատեսակ, ինչի կիրառումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 30%։ Որպեսզի առավել պարզ լինի, թե որ կողմն է առաջինը խախտում հրադադարի ռեժիմը, հայկական կողմն առաջարկել էր երկկողմանի դիտարկման փոխարեն, որը տևում է ավելի քան 10 րոպե, անցկացնել միակողմանի երկարատև դիտարկումներ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Մկրտումյանը ասել էր, թե երկկողմանի մի քանի րոպե տևող դիտարկումների պարագայում իրականությունը չի արտացոլվում։
Та сторона знает, не стреляет, эта сторона знает, тишина, все прекрасно. А когда будут уже в одностороннем порядке, он на день, на два вышел и сиди и смотри, кто стреляет, сколько стреляет, куда стреляет.
Այժմ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին երեք կառավարության ընդունելությունների տանը կայացավ Հայազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի հերթական բանակցությունների հերթական փուլը, այսօր արդեն կողմերը մեկնաբանում են հանդիպման արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ այս հայտարարությունների տոնայնությունը կարելի է բնութագրել որպես չափավոր լավատեսական նախ իշխանության արձագանքի մասին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների տեսակետներն ի միևրել Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանի խոսքով իշխող քաղաքական կոալիցիան պատրաստ է երկխոսության միջոցով համոզել հակին, որ Հայաստանում քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ չկա, ուստի արտահայտ ընտրությունների կարիք էլ չկա։ Նման համոզմունք Մինասյանը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Մեր համոզմամբ այն իրավիճակը, որ այսօր կա Հայաստանում, ինչպես ես ուզում եմ ընթերցեմ մեր գործընկերների ձևակերպումը, ստեղծված քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակը, նա ճգնաժամային չի։ Մենք ունենք բազում խնդիրներ, և այդ բազում խնդիրների ուղղությամբ մենք կատարում ենք բազմաթիվ քայլեր, և այդ բազմաթիվ քայլերը մենք պատրաստ ենք ներկայացնելու, որպեսզի համոզենք մեր գործընկերներին, որ իրենց ընկալումը իրավիճակի, որից իրենք ելք են տեսնում որպես արտահերթ ընտրությունների միջոցով իրավիճակի փոփոխման, չի համապատասխանում իրավություններին։
Կարծում եմ, որ մանրամասն քննարկումների ընթացքում մենք կկարողանանք նրանց ներկայացնել մեր տեսակետը։ Շարունակեց Մինասյանը.
Ես համոզված չեմ, որ նրանց հնարավոր կլինի համոզել, սակայն համոզված եմ մեկ այլ բանում. Անաչառ ունկնդիրը մեր քննարկումների կգա ճիշտ եզրակայության։ Իսկ ճիշտ եզրակայությունը իմ խորին համոզման պայն է, որ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա։
Միևնույն ժամանակ Գագիկ Մինասյանը նշեց.
Քննարկումների ընթացքը ինձ հույս է տալիս կարծելու, որ երկուստեք մենք ունենք գերական նպատակներ, և այդ նպատակներին հասնելու համար մենք կհաղթահարենք բոլոր այն պրոբլեմները, որոնք կամ կան, կամ ընթացքում կառաջանան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ երեկ կայացած հանդիպման մասնակիցներից Դավիթ Շահնազարյանը մոտ 1.5 ժամ առաջ ժամանել է Գյումրի, հանդիպելով տեղացի լրագրողների, ինչպես նաև Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների հետ հանդիպման որոշ մանրամասներ մեզ հեռախոսով կփոխանցի Սաթեն Իկվանցյանը։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը այցելել Գյումրի Հայազգային կոնգրեսի ակտիվի հետ հանդիպմանը։ Դավիթ Շահնազարյանը, այսպես ասեմ, կոչ արեց պատրաստվել արդեն իսկ արտահերթ ընտրությունների, նաև երկխոսությունից խոսեց։ Ես հիմա կփոխանցեմ պարոն Շահնազարյանին, և նա մի քանի հարցերի կպատասխանի։
Պարոն Շահնազարյան, նախ մի այսպիսի հարց, բառացիորեն մոտ 1 ժամ առաջ Գալուստ Սահակյանը, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, հայտարարել է, որ եթե լինեն արտահերթ ընտրություն, նույնիսկ այդ դեպքում հանրապետական կուսակցությունը կարող է հաղթել, ինչպես կմեկնաբանեիք այդ հայտարարությունը։
Եթե օրինական ընտրությունների, ազատ արտադ ընտրությունների արդյունքում Հայ ազգային կոնգրեսը չի շահում, ապա Հայ ազգային կոնգրեսը պատրաստ կլինի շնորհավորել և կշնորհավորի այդ իշխանությանը, որտեղ հիմնական խնդիրը, որ մենք դնում ենք, կարևորագույն խնդիրը, այսօր Հայաստանում օրինակարգ, այսինքն լեգիտիմ իշխանության հաստատումն է։ Բայց շատ լավ է, որ իշխանությունը արդեն ներսում, ինչպես դուք ասացիք, այնտեղ հրապարակմանը ծանոթ չեմ, արդեն քննարկում է արտահերթ նախագահական ընտրությունների հարցը։ Դա շատ դրական եմ համարում այդ պահը։
Պարոն Շահնազարյան, իսկ ընդհանուր առմամբ, ինչպես կմեկնաբանեիք երեկ կայացած հանդիպումը, ձեր գնահատականը և ընդհանրապես
դրական իշխանության, ուրեմն պատվիրակության հետ այս բանակցությունները մենք դրական ենք գնահատում, կարծում ենք արդյունավետ, բավականին արագ իմ գնահատականով մենք հաղթահարեցինք այնպիսի հարցեր, ինչպես պատվիրակության, իշխանության պատվիրակության մանդատի, այսինքն լիազորությունների ճշտումն է, մենք ձևակերպեցինք օրակարգի հարցը, երեկ մենք արդեն պայմանավորվեցինք աշխատակարգի վերաբերյալ, և երեքշաբթի օրվանից արդեն մենք կքննարկենք օրակարգային առաջին հարցը, այն է Հայաստանում արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով լեգիտիմ իշխանության հաստատումը և այդ ընտրությունների օրինական անցկացման հետ կապված միջոցառումները։ Արդեն բուն հարց ենք քննարկելու։
Եվ վերջին հարցը
դրական եմ գնահատում։ Այո։
Եվ վերջին հարցը ընդհանրապես երկխոսությամբ հաստի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթի հետ կապված քննադատություններ հնչում են, և հնչում են ոչ միայն քաղաքական դաշտի այն հատվածից, որը սովորաբար քննադատաբար է հանդես գալիս հակի հասցեին, այլև նախկին ձեր զինակիցներից մասնարապես հայտնի է նախկին արտգործնախարար։ Հիմա ես խոսում եմ Ալեքսանդր Արզումանյանի մասին, որը Facebook-ում բավական խիստ քննադատություն էր հայտնել վերջին ելքին, դա ինչպես կմեկնաբանեք։
Ես Facebook-ում չկամ, ես ծանոթ չեմ այդ քննադատությանը։ Մի բան ասեմ, ուղղակի, որ հարցը իհարկե ձեր անձանց չի վերաբերվում, ընդհանուր առմամբ սա լրիվ նոր երևույթ է, թե իշխանության մեջ մեծ քանակությամբ մարդիկ կան, թե քաղաքագետ ու վերլուծաբաններ կան, որոնք չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, իսկ ինչպես դասականներն էին ասում, մարդիկ ամենաշատ վախենում են անհասկանալի բաներից, ոչինչ, կամաց-կամաց կսովոր են։ Բայց մի բան ակնհայտ է, և այդ մասին հանրահավաքում էլ Տեր Պետրոսյանը ասեց, որ այս երկխոսության փաստը, որը աննախադեպ է նախկին խորհրդային միության տարածքների համար, էապես բարձրացել է Հայաստանի հեղինակությունը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայկական ժամանակի փոխանցման լրագրողի հարցին արդյոք տեխնիկապես հնարավոր է աշնանը արտահերտ ընտրություն անցկացնել, Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ Լևոն Զուրաբյանը պատասխանել է. Եթե Սերգ Սարգսյանը հրաժարական է տալիս սեպտեմբերի 5-ին, ուրեմն մոտավորապես հոկտեմբերի կեսերին նախագահի արտահերտ ընտրություններ են տեղի ունենում համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջների։ Չենք պնդում, թե հակ կոալիցիա երկխոսությունը փաստահավաք խմբի վաղճանը կունենա, թութութու աստված չանի, բայց երեք կառավարության ընդունելությունների տանը տեղի ունեցած երրորդ հանդիպման ընթացքը ցույց տվեց, որ նման դրամատիկ ավարտը բացառված չէ, կարծում է հայոց աշխարհը։ Հոկտեմբերին Հայաստան կգա Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, գրում է լրագիրը։ Հոկտեմբերը հետաքրքիր ժամկետ է, քանի որ Հայազգային կոնգրեսը հենց այդ ամիսն է ընտրել արտահերտ ընտրություն պահանջելու համար։ Ինչ առաքելություն է ստանձնելու Սարկոզին այդ գործընթացում, նա գալու է Սերգ Սարգսյանին ճանապարհ դնելու, թե պաշտպանելու։ Սարկոզին լինելու է Սարգսյանի վերջին թե հերթական հյուրը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե կասկած չունի, որ աշնանը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին տեղի ունենալու Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի հանգուցալուծում։ Արդյոք Սարկոզին գալիս է հանգուցալուծումը վավերացնելու, թե պարզապես գալիս է հանգուցալուծման կարևոր ժամանակահատվածում վերահսկողություն իրականացնելու համար և տարերային կամ քաոսային զարգացումներ թույլ չտալու համար, երբ կողմերից մեկը կամ մյուսը կարող են ոգևորվել ու կորցնել ժամանակի զգացողությունը, գրում է Պարբերականը։ Արտագաղթում են հոգեբանական պատճառներով, խորագրի ներքո առավոտի խմբագիրը նկատում է։ Աշխարում չկան ավելի աղքատ և ավելի անարդար երկրներ, որտեղից բնակչությունը այդ հնարավորությունն ունենալով այն ու ամենայնիվ մեր մասշտաբով չի արտագաղթում։ Արդյոք Ռուսաստանը, դեպի ուր այսօր ձգտում է մեր համակարգացիների մեծ մասը, Հայաստանից լավ երկիր է։ Ինչու են սովետի ժամանակ հայաստանցիներից շատ-շատերը երազում գնալ Ամերիկա, չնայած սովից կամ գործազրկությունից ամենևին չէին տարապում։ Գուցե խնդիրը նաև հոգեբանական կողմնորոշման մեջ է։
Շարունակենք թողարկում այժմ էլ բանակում 2001 թվականին տեղի ունեցած մի սպանության մասին, որը մինչ օրս բացահայտված չէ, Վայքի զորամասում տեղի ունեցած այս ողբերգությունից մոտ 1 տասնամյակ է անցել իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, սակայն վկայում է, որ զոհված սպայի ծնողները չեն պատրաստվում նահանջել, շարունակում են պայքարելու պահանջել։
Հայ սպանել են 4 անձի ներկայությամբ, 10 տարիների ընթացքում հենց առաջի օրվանից ես ասել եմ, որ իմ տղային սպանել է գումարտակի հրամանատար Մհեր Ստեփանյանը։
10 տարի առաջ բանակում սպանված Արայիկ Ավետիսյանի մայրը Անահիտ Մկրչյանը այսօր վերաքննիչ դատարանում հայտարարեց, իր պահանջը 10 տարի շարունակ անփոփոխ է՝ պատժել որդուն սպանողին։ Անահիտ Մկրչյանը հայտարարեց, քրեական գործում 20 էջի վրա ներկայացրել է մինչ օրս չհերքված ապացույցները, այդ թվում վկայություն։ 2001 թվականին Եղեգնաձորի Կայազորի զինվորական դատախազությունում հարուցված քրեական գործը տարիներ շարունակ փոխանցվել է դատարանից նախաքննական մարմնին նոր քննության, բայց իրական մեղավորն անպատիժ է։ 2 տարի առաջ կասեցվել է գործի քննությունը և հիմա տուժողի իրավահաջորդը խնդրում է վերացնել կասեցման մասին որոշումը և հասնել գործի բացահայտմանը։ Անահիտ Մկրչյանին հարցրի, ինչ հիմքով է պնդում, որ որդուն սպանել է գումարտակի հրամանատարը։
Գումարտակի հրամանատարը տղայիս անընդհատ հալածել, կոնֆլիկտի մեջ է եղել, թե ես քեզ կամ կսարգեմ ես դարի մարդ կամ կսպանեմ։ Միշտ ուզել է ուղարկի տուն, որ փոխտանի, բայց տղաս գիտեր, որ մենք չունենք հնարավորություններս, լավ չի ու չեր գալիս։ Դե այդ ժամանակ ինչի եկավ, ես էլ չգիտեմ, հետո ինձ ասեց, պետք է տանեմ 2 լիտր օղի և $100։
Արայիկ Ավետիսյանը սպանվել է արձակուրդից վերադառնալու հաջորդ օրը։ Քրեական գործի նյութերում բազմաթիվ հակասությունների կապակցությամբ այսօր դատարանում իր դիրքորոշումը ներկայացրեց Պաշտպանության նախարարության հատուկ կարևորության գործերով քննիչ Արման Թամրազյանը։ Նա, ի դեպ, այս գործով 19-րդ քննիչն է։ Քննիչն ասաց, բոլոր անհրաժեշտ քննչական գործողություններն արվել են։
Եվ այդ բոլոր գործողությունների արդյունքում չեն շտկվել, չեն պարզվել նշված հակասությունները։
Դատական նիստին մասնակցում էին նախորդ տարիներին սպանված այլ զինվորների ծնողներ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն.am
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ.